Līdenes pagasta piena saimniecībā Sijā Rāvas kopumā novietnēs ir ap 900 lopu. Zootehniķis Ilgvars Cielavas stāsta, ka ar antimikrobiālo rezistenci ikdienā nesaskaras, jo pirms kāda laika ganāmpulkam veikti testi, kas ļāvuši noskaidrot, kuras antibiotikas konkrētajiem dzīvniekiem iedarbojas, ja ir saslimšana, bet ganāmpulka veselībai būtiskākais ir profilakse.
Tad īpaši situācija diezgan krasi mainījās. Sanāk, mums 3 gadi atpakaļ laikam jau uzstādījām slaukšanas zālē automātisko pēcslaukšanas testmenes apstrādi un aparātu dezinfekciju. Pēc katras govs viņš automātiski to veic, gan respektīvi, ja kāda tomēr ir ar saslimšanu, tad viņi nekādā veidā neizplatās. Visbiežāk droši vien sastopumi tas ir tie mastīti. Tas tieši ierobežo to, bet ja nu tomēr gadās, tad mēs sākumā cenšamies izmantot nestarīdos pretiekais un līdzekļus, un tikai pēc tam, ja nav manām nekādi uzlabojumi, tad lietojam antibiotikas.
Tāpat pie profilaktiskiem pasākumiem zootehniķis min arī labturību, guļvietu tīrību un kāju vannas, kurās govis dezinficē kājas 2 reizes nedēļā, lai izvairītos no nagu infekcijām, kas ir bieža kaita lopiem.
Bet tas arī ir rocības jautājums, lai varētu atļauties labu profilaksi.
Protams, tas viss maksā. Es teiktu, tās izmaksas varētu būt pat līdzīgas, jā, kā ir pielietot plašu tās antibiotikas, bet pielietojot plašu antibiotikas, tad tur tieši veidojas daudz citas problēmas, ka pēc tam viņas pārstāja vienā brīdī darboties, un tās izmaksas paliek arvien lielākas. Pielietojot pareizi profilaksi, tās izmaksas arvien samazinās. Mm. Es gribētu tā teikt, tās starta izmaksas varētu būt līdzīgas, jā. Jo tās antibiotikas jau var nostrādāt, ka tas dzīvnieks bojā neaiziet. Bet jebkuru slimošanu saistās ar produktivitātes zaudēšanu.
Savukārt lauksaimniekam Egilam Senkānam saimniecībā Lestenē ir ap 1000 lopu.
Nu, tā izskatās, bet ārsta noliktavi.
Tad te uzliek to paraudziņu?
Ieliek petri plati, tur ir barotne, un ieliek iekšā. Viņi 36 grādos uz nakti viņi sadīgs konkrēti ierosinātāji. Bet atkal jāmāk atpazīt viņus ir.
Pilnībā no slimībām izvairīties nav iespējams, bet lai cīnītos ar antimikrobiālo rezistenci, medikamentus ir jālieto mazāk un ikdienā jāanalizē katra dzīvnieka saslimšanas iemeslus, vērtē lauksaimnieks.
Mēs noņemam piena paraugu, usējam viņu uz barotni un paskatāmies, uz ko tas ierosinātājs reaģē. Un lietojam antibiotikas selektīvā veidā. Bet bez antibiotikām tāpat kā humānā medicīnā iztikt nevar, tad, kad viņas ir vajadzīgas, tad viņas jālieto. Bet ir jāskatās, ir precīzi ierošanātājs, lai nešautu lieki ar lielgabalu pa zvirbuļiem. Tās ir izmaksas, un atkal tā var būt risks uz rezistenci. Un, protams, ir dzīvnieki, kuri jāizvērtē, ja viņa regulāri pastiprināti slimo, ja viņas arī ārstēšanai nepadodās tik vienkārši, tad no viņiem ir jāatvadās. Neko darīt. Tas nozīmē, ka ir jāveic arī atlasība, brāķēšana.
Labi, jums ir šī sistēma, jums tā kā nāk tad arī tehnoloģija, lai tiešām mērķētu lietot to medikamentu, kuru vajag. Vai tas palīdz mazināt tos rezistences gadījumus? Vai tomēr pieaug kopumā ganāmpulkā, ka vienkārši nepanes medikamentus?
Nē, nu, nav novērams, ka pieaugtu. Tas ir vienkārši ikdienas dzīvnieku novietnes, menedžmenta, rutīnas darbs. Jā. Ir vieglāk daktarim paņemt un špricēt kaut ko. Ja? Ar profilaksi ir daudz grūtāk, tas ir rutīnas darbs ilgtermiņā. Nu, kā nu kurā gadījumā izdodas, tas jautājums ir.
Latvijas veterinārārstu biedrības vadītājs Ilmārs Dūrītis vērš uzmanību, ka antimikrobiālā rezistence ir būtiska problēma gan lauksaimniecības dzīvniekiem, gan cilvēkiem. Tādēļ centieni izvairīties no antibiotiku liekas lietošanas kļūs arvien aktuālāki. Arī biedrība mudina lauksaimniekus vienmēr noteikt slimības ierosinātāju pirms zāļu lietošanas.
Bet tas, protams, arī sadāzina ārstēšanas procesu. Tāpat laikā es te saredzu daudz valsts iespējas, dažādas šīs antimikrobiālās rezistences ierobežošanas programmas, ka šo testu, ja infekcijas slimības gadījumā vai mastīta gadījumā, piemēram, apmaksā vai daļēji apmaksā valsts, ja, un antibiotika, teiksim, izvēle būs daudz kā precīzāka. Un nopietni ir jādomā par antibiotiku izplatīšanas un pieejamības caurspīdīgumu kontroli. Jo nereti tomēr veterinārā ārsti arī ziņo, ka ierodoties novietnēs pie slima dzīvnieka, tiek konstatēti, ka šīs antibiotikas jau ir tikušas lietotas, un tās ir tikušas lietotas bez veterinārā ārsta norādījuma un saskaņojuma.
Pārtiks un veterinārā dienesta veterināro zāļu uzraudzības sektora vadītāja Andra Sargūna iezīmē, ka inspektori dzīvnieku novietnēs pārbauda zāļu piegādi, uzglabāšanu un uzskaiti, bet zāļu lietošana ierobežota netiek, tas ir atkarīgs no veterinārārstiem. Tāpat PVD ievāc datus par vairumtirdzniecībā izplatītajām antibiotikām.
Mēs virs Eiropas vidējā līmeņa lietojam tādas antibiotikas, kuras tieši veicina pastiprinātu antimikrobiālās rezistences veidošanos. Tātad šis ir tas lauciņš, pie kura mums ir jāstrādā un par ko mums ir jāinformē. Ir tādas kopējas apmācības lauksaimniekiem un veterinārārstiem, kas notiks šogad Rīgā, un tās būs praktiskās apmācības par jaunumiem antimikrobiālās rezistences apkarošanā.
Minētās apmācības lauksaimniekiem un veterinārārstiem finansē Eiropas komisija un tās plānotas decembrī Rīgā. Sinti Ambotē, Latvijas radio.